Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
Στα μικρόφωνα η Νικολέτα Κρητικού
και ο Μάκης Πολάτος.
Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους ξυπνάτε τώρα και έχετε μόλις φτιάξει μία κούπα με ζεστό καφέ. Καλημέρα σε όσους δεν θέλετε να φύγει το καλοκαίρι και συνεχίζετε με τον παγωμένο καφέ. Και με μια ιδιαίτερη γλυκιά καλημέρα σε εσάς που ξυπνάτε με το τσάι.
Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θέλει να φύγει το καλοκαίρι, αλλά είναι νομοτέλεια. Να σκεφτόμαστε θετικά πάντως, ότι και το φθινόπωρο έχει έτσι μια γοητευτική ζεστασιά, ας το πούμε έτσι.
Μα και οι πιο ψαγμένοι, καταλαβαίνω Νικολέτα, ότι αν μπορούν αυτές τις ημέρες του Σεπτεμβρίου προσπαθούν να κάνουν κάποιες μικρές αποδράσεις, διότι σου λέει τα νερά είναι ακόμη πολύ ζεστά. Τα νησιά ή οι περιοχές, οι παραλιακές στην υπηρετική Ελλάδα είναι πολύ όμορφες αυτή την περίοδο. Έχει μια νοσταλγία βέβαια αυτή η περίοδος και για όσους έχουν έτσι υψηλά ποσοστά μέλα να ασχολήσει είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο, αλλά πάντα ο Σεπτέμβρης είναι πιο ήρεμος, ιδίως στους δημοφιλείς προορισμούς, οπότε μπορείς και απολαμβάνεις πιο ήρεμα τις διακοπές σου και επανέρχεσαι δρυμύτερος στη δύσκολη καθημερινότητα.
Εμείς εδώ θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, για όλα τα σημαντικά θέματα που συμβαίνουν με την εγκυρότητα του Earth News Radio και με τη ματιά όλων των δημοσιογράφων της δημόσιας ραδιοφωνίας που καταγράφουν και αποκρυπτογραφούν το τι συμβαίνει, ώστε να είστε ενημερωμένοι, να γνωρίζετε τι είναι αυτό που αξίζει να προσέχετε, ποιες είναι όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε. Υπάρχει μια μεγάλη τραγωδία στην Ινδονησία, όπου ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο έχει βυθιστεί και φαίνεται ότι μέχρι αυτή την ώρα αγνοούνται περισσότεροι από 100 ανθρώπους, περίπου 240 ανθρώπους μετέφερε αυτό το ferry boat το οποίο βυθίστηκε, 102 έχουν ήδη διασωθεί και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των υπολείπων.
Συνολικά επέβαιναν 240 άνθρωποι, άγνωστες οι αιτίες που προκάλεσαν τη βύθιση του συγκεκριμένου πλοίου. Είναι σε εξέλιξη οι διασωστικές έρευνες επί της παρούσης. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατούμε ενήμερους. Τι θέλεις να πάμε λίγο στα δικά μας, να ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ?
Ναι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες ήταν η ομιλία, χθες το βράδυ, ήταν η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα, κυρίως το οικονομικό πρόγραμμα όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εκεί είπε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα τα οποία ίσως έχουν ένα υψηλό κόστος όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε μία σειρά από πράγματα. Για παράδειγμα,
έκανε λόγια 7 νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν από τους 6 πρώτους μήνες της διακυβέρνησης εφόσον εκλεγεί το ΠΑΣΟΚ. Παρουσίασε λοιπόν τους βασικούς άξονες εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Ανακοίνωσε ότι στις άμεσες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση του 13ωρου για τους εργαζόμενους, το οποίο έχει θεσπίσει η παρούσα κυβέρνηση, και η πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου εργασίας. Και πολλά άλλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε εν συνεχεία με την κυρία Λιακούλη που θα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήταν μία ομιλία η οποία προκάλεσε και τις αντιδράσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος έκανε λόγο για άλλη μια φορά για κοστολόγητες εξαγγελίες και μια έτσι αέναη παροχολογία.
Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Κυριακή ολοκληρώνει την τριήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και να γίνει ό,τι προβλέπει το εθιμικό για την επέτειο της συμπλήρωσης 83 ετών από την ενσωμάτωση της Μεγίστης του Καστελόριζου στον Εθνικό Κορμό, από την 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, και εκεί αναμένεται να έχουμε την δοξολογία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινά αυτή την ώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αναμένεται να γίνει και μια παρέλαση στο πλαίσιο αυτό των εορτασμών για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Είναι νομίζω ίσως η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται εκτός από το Καστελόριζο τη Ρο και τη Στρογγύλη μαζί. Μια επίσκεψη η οποία μάλλον έχει λίγο ενοχλήσει την γειτονική μας χώρα.
Υπήρξαν και πρωτοσέλιδα τα οποία στυλίτευαν την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί. Μια παρουσία υψηλού συμβολισμού, λόγω και της κατάστασης της υφέρπουσας αυτό το διάστημα με την Τουρκία και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και γύρει με την αναθεωρητική της ατζέντα.
Πάντως από ελληνικής πλευράς δεν θυμάμαι κάποια φορά να υπάρχουν αντιδράσεις ή να υπάρχουν δημοσιεύματα όταν από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία, πολιτική ηγεσία και την στρατιωτική ηγεσία γίνονται επισκέψεις σε τμήματα της τουρκικής επικράτειας, οπότε πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο ασχολούνται οι Τούρκοι με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε ένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας και όχι σε οποιοδήποτε τμήμα, στο πρώτο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που απελευθερώθηκε στη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Καστελόριζο. Μπορεί να το ξεχνάμε, αλλά είναι το πρώτο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που απελευθερώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του με την ανασκόπηση της εβδομάδος, θυμίζοντας ότι ήταν το 1943, δεν έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος, όταν το ελληνικό αντιτορπιλικό, τον άβαρχος Κουντουριώτης, μπήκε στο λιμάνι του Καστελόριζου. Επί της ουσίας ήταν το πρώτο κομμάτι ελληνικής γης που απελευθερώθηκε, ενώ ακόμη ο Δεύτερος Παγκόσμιος δεν είχε τελειώσει.
Βέβαια, έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία για την χώρα μας. Όλα αυτά, βέβαια, από την πλευρά των Τούρκων συνεκτιμώνται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, όπως έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι να κάνουν. Και αυτό που έχει μεγάλη, αυτό που έβλεπα στα τουρκικά πρωτοσέλιδα είναι ότι θεωρούν ότι ο χρονισμός προκαλεί πολλά ερωτήματα, γύρω ερωτήματα για τους ιδίους, τη στιγμή που είναι σε άλλον θα εκκινήσουν πάλι πειθομετρικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τη στιγμή που ανακήρυξε τα θαλάσσια, τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο η τουρκική ηγεσία και τη στιγμή που έχουμε και τον Οκτώβριο μπροστά μας, εκεί που αναμένεται ενδεχομένως να ψηφιστεί και το νομοσχέδιο το περιβόητο για τη γαλάζια πατρίδα. Και τη στιγμή βέβαια να επισημάνουμε, Μάκη, ότι τη στιγμή που έχουμε συνεχείς παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου με εμπλοκές οι οποίες πλέον δυστυχώς τις βλέπουμε να καταγράφονται σχεδόν καθημερινά.
Σήμερα Κυριακή, ώρα 7.30 το απόγευμα, θα ξεκινήσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας λαϊκή αγρύπνια ως απότηση φόρου τιμής και αγάπης στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος απεβίωσε την προηγούμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα, θα διαρκέσει μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας και αύριο αναμένεται να γίνει η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας.
Οδεύουμε προς την τελευταία πράξη αυτού του πραγματικά δράματος, του ανθρώπινου δράματος. Από ό,τι έβλεπα και εικόνες που μετέδωσε και το Earth News από την Νίκαια, εκεί όπου θα, από το τρίτο νεκροταφείο, εκεί όπου θα ταφεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης, ήδη έχουν ξεκινήσει πυρετώδεις προετοιμασίες με κόσμο ήδη να σειραίει. Και να αποτείει φόρο τιμή στον δημοφιλή καλλιτέχνη. Θα είναι μια δύσκολη μέρα αύριο. Από σήμερα ήδη προετοιμάζονται άνθρωποι που τον θαύμαζαν και τον εκτιμούσαν να αποτίσουν και εκείνοι με το δικό τους τρόπο ίστατο φόρο τιμής σε αυτόν τον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο έτσι, άδικα και τόσο αυτό τον αδόκητο θάνατο που όλοι βλέπουμε ότι μας έχει σοκάρει τις τελευταίες ημέρες. Από ό,τι υπολογίζεται θα φτάσουν άνθρωποι, θα καταφτάσουν θαυμαστές του από όλη την Ελλάδα για το ίστατο χέρι στην αγαπημένη του πόλη, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που τραγούδησε για πρώτη φορά, στην Νίκαια.
Και την ίδια ώρα νομίζω ότι είναι από τις φορές που μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη που πολλοί προσπαθούμε να αποφεύγουμε, τη λέξη σοκ, σοκαρισμένη. Ακούμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στην υποτιθέμενη κλινική όπου η Ιωάννα Γάκα υποτίθεται ότι κούραρε και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποτίθεται ότι προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έγινε κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που είχε ξεκινήσει, αλλά πράγματι είναι από τις λίγες φορές που οι λέξεις κομπογιανίτες ή τσαρλατάνοι πραγματικά είναι δύο επιθετικοί προσδιορισμοί που αποδίδονται σε ανθρώπους που τυπικώς έχουν ένα πτυχίο ιατρικής, αλλά βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ζωή και έχει τεράστια σημασία και αυτό που έλεγες, Νικολέτα, πριν για το τι βρέθηκε στους υπολογιστές των δύο γιατρών, τι φαίνεται ότι έψαχναν.
Είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις αρχές, από τα εγκληματολογικά της ΓΑΔΑ, οι οποίοι έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη εντός αγωγικών κλινική και ανέκτησαν όλα τα δεδομένα τα οποία οι ίδιοι οι δύο γιατροί προσπάθησαν να σβήσουν, όλα τα ίχνη. Αυτά τα μοιραία 90 λεπτά περίπου από τη στιγμή που μπήκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και προσπαθούν να συνθέσουν αυτό το puzzle του τι ακριβώς έκαναν οι γιατροί εκείνες τις ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης ξεψυχούσε. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν να σβήσουν τα ίχνη.
Πραγματικά, σαν να θες να καλύψεις κάτι ή σαν να θέλεις να σβήσεις την προσπάθεια πιθανών διοκτικών αρχών να ψάξουν ή να εντοπίσουν την αλήθεια ή να μπορέσουν να ανασυνθέσουν αυτά τα λεπτά που ακόμη κανείς δεν ξέρει τι συνέβη, δεν γνωρίζουμε πόσο διήρκησε η πλασμαφαίρεση. Το μηχάνημα δείχνει ότι αυτό έγινε 42 λεπτά.
Ναι.
αλλά είχε σταματήσει πριν είχε συμβεί κάτι, γιατί σταμάτησε, τι συνέβη και σταμάτησε, ποια ήταν η πρώτη τους αντίδραση, γιατί δεν κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ για να γίνει μια προσπάθεια να κρατήσουν στην ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί σε αυτό το διάστημα έστελνε η ΓΑΚΑ στον Θεοδωρόπουλο, τον σύζυγό της, φωτογραφίες του Μαζονάκη πάνω στο ιατρικό κρεβάτι, γιατί είπαν ότι έκαναν απεινίδωση με έναν χαλασμένο απεινιδωτή, γιατί ισχυρίστηκαν ότι δεν είχε γίνει κανενός είδους ιατρική πράξη. Πώς επέλεξαν να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη, ενώ ήξεραν καλά ως γιατροί ότι δεν είχαν την άδεια και την εξουσιοδότηση να κάνουν τέτοια πράξη σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο που καμία σχέση δεν έχει με κλινική, γιατί δεν προσέφεραν όλα αυτά που θα έπρεπε ως γιατροί να προσφέρουν, γιατί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη στο εφημερεύον νοσοκομείο Ελπής, όπου τον μετέφερε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο που τον πήγε σε 3 λεπτά στο Ελπής. Για ποιο λόγο προσπάθησαν να μπερδέψουν τους αστυνομικούς, τους άνδρες της ασφάλειας Αθηνών, λέγοντάς τους ψέματα για την ώρα που έφτασε ο Μαζονάκης στο γιατρείο, για το πόσο διήρκησε η πλασμαφαίρεση, για το αν γινόταν πλασμαφαίρεση, με διάφορες άλλες λεπτομέρειες ή ισχυρισμούς για την κατάσταση του Μαζονάκη, οι οποίες ακριβώς τους εκθέτουν ακόμη περισσότερο. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Μαζονάκης είχε ξαναπάει, όχι το 2021 που είπε η Ιωάννα Γάκα, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως είπαν οι συνεργαζόμενοι, οι συνεργαζόμενες υπάλληλοι στο γιατρείο τους, και αφού τον είδαν, αν ισχύει αυτό, να μην είναι σε κατάσταση συμβατή με την φυσική του κατάσταση άλλες φορές.
Ήταν καταβεβλημένος ο άνθρωπος.
Γιατί δεν τον προέτρεψαν να πάει σε ένα νοσοκομείο, γιατί δεν του έκαναν τις πλήρες εξετάσεις προτού ξεκινήσουν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
Είναι πολλά τα ερωτήματα και ευλόγως τα θέτεις, Μάκη. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα το puzzle θα το συνθέσουν οι αρχές. Πάντως το ζητούμενο είναι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις, και θα υπάρξουν σαφείς απαντήσεις, γιατί όλα τα στοιχεία ανακτώνται από το συγκεκριμένο και μοιραίο μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης υπάρχουν στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή. Το μηχάνημα μιλάει, οι υπολογιστές μιλάνε, η αναζήτηση που έκαναν για να τον επαναφέρουν στη ζωή και να ανατάξουν τα ζωτικά σημεία και να ανατάξουν μάλλον την καρδιακή λειτουργία του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα αυτά οι γιατροί και με τη βοήθεια των ιατροδικαστών και των τοξικολογικών εξετάσεων, των οποίων θα έχουμε τα αποτελέσματα σε 15 ημέρες περίπου, όλα αυτά θα μιλήσουν. Γι' αυτό και ο κύριος Λικούδης, ο συνήγορος της οικογένειας, ο οποίος έχει στην διάθεσή του περισσότερα στοιχεία από όσα εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε, ζητάει τη μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενη πρόθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το κατηγορητήριο ενδεχομένως να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο.
Λοιπόν, μείνετε εδώ στους 105,8 στο Earth News Radio για την εκπομπή Ραντάρ. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε.
Ποια σκηνή κοιτάς, πότε σπίτι πας, σε ποιον λες μη φεύγεις, μη είναι. Σε ποιον βαθιά μιλάς, που χαμογελάς, τάχα ο τυχερός ποιος είναι. Δεν ξέρω τι με πιάνει, μου λείπεις. Ξυπνάω μες στον κόσμο της νύχτης και με τρελαίνουν μαύρες σκέψεις, χίλιες εκδοχές. Δεν ξέρω τι με πιάνει, ραγίσω στα ρούχα που φορούσες, σ' αγγίσω, την απουσία σου ξορκίζω με ευχές. Ένα θαύμα κάθε μέρα περιμένω, να σε φέρει κάθε δρόμος που πηγαίνω, να χτυπήσεις ξαφνικά αυτή την πόρτα. Στα σβηστά τα θέλω μου να ανάψεις φώτα. Ένα θαύμα περιμένω κάθε νύχτα, να μ' απλώσεις
τελειώσει η ζωή σου πάλι δίχτυα. Να φερθώ στα χέρια σου τα αγαπημένα, να μου πεις συγγνώμη και να γίνουμε ένα. Ένα θαύμα περιμένω μόνο εσένα. Ποτέ σε δω, δεν θα σου κρυφτώ. Με ορμή θα τρέξουν πόνοι. Μη στεναχωρηθείς, λυπάμαι μη μου πεις. Ήκτο δεν θέλω, με σκοτώνει. Δεν ξέρω τι με πιάνει. Ξυπνάω μες στον κόσμο της νύχτης και με τρελαίνουν μαύρες σκέψεις, χίλιες εκδοχές. Δεν ξέρω τι με πιάνει, ραγίζω στα ρούχα που φορούσες. Σ' αγγίζω, την απουσία σου ξορκίζω με ευχές. Ένα θαύμα κάθε μέρα περιμένω. Σε φέρει κάθε δρόμος που πηγαίνω. Να χτυπήσεις ξαφνικά αυτή την πόρτα. Στα σπίστα τα θέλω μου να ανάψεις φώτα. Ένα θαύμα περιμένω κάθε νύχτα. Να μ' απλώσει η ζωή σου πάλι δίχτυα. Να φερθώ στα χέρια σου τα αγαπημένα, να μου πεις συγγνώμη και να γίνουμε ένα. Ένα θαύμα περιμένω μόνο εσένα.
Ένα θαύμα λοιπόν από τον Γιώργο Μαζονάκη, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί αύριο από το τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Από σήμερα στις 7 το απόγευμα, όπως σας είπαμε, θα τεθεί ισορός του σε λαϊκή αγρυπνία στη Μητρόπολη της Νίκαιας. Μία απώλεια η οποία, αν μου επιτρέπεις Μάκη να πω, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει αφυπνίσει ένα συλλογικό θρήνο. Δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει συνάδελφός μας, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην έχει ευαισθητοποιηθεί, να μην έχει συγκινηθεί και να μην συζητάει για αυτό το θάνατο.
Εντάξει, το τραγούδι είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας και νομίζω ότι όλοι οι τραγουδιστές το είδαμε και στην περίπτωση του Μαχαιρίτσα, το είδαμε στην περίπτωση του Μίκη Θεοδωράκη, το είδαμε στην περίπτωση του Παντελίδη, το είδαμε σε μια σειρά περιπτώσεις και το είδαμε πραγματικά αυτό το πάνδημο πένθος στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, όχι μόνο γιατί ο θάνατος του ήταν αδόκητος, αλλά γιατί ήταν ένα γνήσια λαϊκό παιδί και ακόμη και όσοι δεν τον γνώριζαν, διότι πολλοί προσπαθούν να γράψουν διάφορα πράγματα, να γράψουν διάφορες ιστορίες, πολλοί αναφέρουν και αποκαλύπτουν πόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει και πώς το έκανε αυτό σιωπηρά και χωρίς να το διαφημίζει, το πόσο δοτικός ήταν. Παραλλήλως καταλαβαίνεις ότι ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός καταδιωκόταν από τους δικούς του δαίμονες ή για τα δικά του σκοτάδια, αλλά φαίνεται το αποτύπωμα που έχει αφήσει ακριβώς όχι μόνο από τους φανατικούς θαυμαστές του, αλλά θα έλεγα από τους υπόλοιπους περισσότερο, και το πόσο συμπαθής είναι με την αρχαία έννοια της συμπάθειας του, τη συμμετοχή στα πάθη του άλλου.
Έχεις πολύ δίκιο. Έδινε τη μάχη με τους δικούς του εφιάλτες και το γεγονός ότι γνωρίζαμε τις αδυναμίες του και τις είχε μοιραστεί μαζί μας.
Χωρίς να τις διαφημίσει ποτέ,
ακριβώς,
αλλά και λόγω, χωρίς να τις κρύψει.
Χωρίς, λόγω των οικογενειακών θεμάτων που είχαν ανακύψει, αυτό μας κάνει να ταυτιζόμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας star, αλλά παραμένει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα και καλύτερα να τα διαχειριστεί όπως όλοι εμείς. Υπάρχει μια έτσι συλλογική ταύτιση.
Πάμε.
Γι' αυτό υπάρχει και αυτή έτσι, η συμπάθεια απέναντι στον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε στις ανακοινώσεις που έκανε στην ομιλία του, στην κεντρική του ομιλία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ζητήσαμε από την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, είναι βουλευτής Λαρίσης του ΠΑΣΟΚ, να μας εξηγήσει ποιες είναι επιγραμματικά οι εξαγγελίες. Και κυρία Λιακούλη, έχετε πολύ βαρύ ρόλο και μεγάλο καθήκον, γιατί όλοι λένε, όλοι οι δημοσκόποι και όσοι κοιτούν τις λεπτομέρειες των δημοσκοπήσεων όλα τα χρόνια, γνωρίζουν ότι η Λάρισα ό,τι αποφασίζει είναι με έναν τρόπο και το αποτέλεσμα σε όλη την επικράτεια. Οπότε έχει μια πολύ μεγαλύτερη σημασία να μας πείτε εσείς ως βουλευτής Λαρίσης ποιο είναι και το αποτύπωμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στο νομό σας.
Καλή σας ημέρα, κυρία Λιακούλη.
Καλημέρα σας, καλημέρα με υγεία και δύναμη σε εσάς, σε όλους. Καλή σεζόν να έχετε καταρχήν.
Σας ευχαριστώ.
Να έχουμε. Μου επιτρέπετε πριν πω για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τη Λάρισα, για τη ΔΕΘ, να σχολιάσω το προηγούμενο θέμα σας. Ήμουνα σε αναμονή. Θέλω μόνο μία κουβέντα να πω.
Βεβαίως.
Τοποθετηθήκατε έτσι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και ολιστικά γύρω από το θέμα της απώλειας που συγκλονίζει τη χώρα, της απώλειας του μεγάλου καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τους εφιάλτες μας, για τους εφιάλτες των ανθρώπων. Συνήθως οι περισσότεροι εφιάλτες εμφανίζονται στους ανθρώπους που έχουν τις μεγαλύτερες ευαισθησίες και δεν μπορούν να αντέξουν τον κόσμο έτσι όπως είναι. Θέλω να θυμίσω μόνο μία στιγμή η οποία τουλάχιστον σε μένα προσωπικά άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα. Ήταν η στιγμή που στο Voice, αν τη θυμάστε, ο Μαζονάκης ήρθε σε επαφή με το μωρό μίας διαγωνιζόμενης.
Ναι.
Το μωρό λοιπόν το οποίο το κράτησε στην αγκαλιά και προσπαθούσε να το ταΐσει. Η συμπεριφορά εκείνου του μεγάλου καλλιτέχνη, του κριτή που ήταν στην θέση της εξουσίας απέναντι στη διαγωνιζόμενη κλπ. Πώς ακριβώς αντιμετατέθηκε αμέσως και έγινε ένας τρυφερός άνθρωπος, μια τεράστια αγκαλιά για ένα μωρό που δεν το ήξερε μέχρι εκείνη την ώρα, δείχνει ακριβώς ποιος ήταν ο Μαζονάκης. Για μένα προσωπικά αυτό θα μείνει και αυτή είναι η στιγμή που αποτυπώνει τη διαδρομή του. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι και το λέω ανυπόκριτα για τον τρόπο που έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη έχει το λόγο και πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της, διότι βλέπω ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα στην υπόθεση αυτή που δρομολογούν σημαντικές εξελίξεις και σε άλλα πολλά επίπεδα για τη δημόσια υγεία. Συλληπιτήρια σε όλη την Ελλάδα για την απώλεια αυτού του μεγάλου δημιουργού. Συλληπιτήρια σε όσους τον αγαπούσαν πραγματικά. Και θέλω τώρα να πάω στη ΔΕΘ.
Ναι. Τι σχεδιάζετε
μας,
τώρα η κυβέρνηση σας κατηγορεί, κυρία
Λιακούλη.
Ναι. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι ήταν η βροχή του κυρίου Ανδρουλάκη μια βροχή δισεκατομμυρίων. Ήταν βροχή δισεκατομμυρίων.
Καλά, να σας πω την αλήθεια. Χθες απόλαυσα το δελτίο τύπου της κυβέρνησης και του κυρίου Μαρινάκη.
Ναι.
Δεν βρήκαν τίποτα να πουν άλλα τα χείλη της κυβερνήσεως ό,τι αφορά την ουσία του προγράμματος. Δηλαδή, ξεδίπλωσε 7 τομείς ο Ανδρουλάκης μέσα σε μια μισή ώρα, μίλησε για το όραμα του ΠΑΣΟ για το κράτος, δηλαδή τι διαφορετικό, ρε παιδί μου, θα κάνεις στο κράτος. Τι διαφορετικό θα κάνεις. Θα κάνεις 20 δισεκατομμύρια αναθέσεις, συμβάσεις χωρίς δημοσιοποίηση, ανάθεση κατευθείαν 20 δις από το 2020 μέχρι το 2026. Ο Ανδρουλάκης είπε χθες πώς δεν θα γίνεται αυτό, με ποιους τρόπους, ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει για να το σταματήσει αυτό. Το 1,2 δις του συμβούλου, του ειδικού συμβούλου, το οποίο ανέθεσε η κυβέρνηση, πώς δεν θα γίνει αυτό, ποια εργαλεία. Δεν βρήκε κουβέντα η κυβέρνηση να πει γι' αυτό, κουβέντα. Είπε μόνο ότι μίλησε για πρόληψη στο ΕΣΥ, εμείς να κάνουμε πρόληψη και μίλησε και για πράγματα θα βοηθήσουμε τους συνταξιούχους και να εμείς τους βοηθάμε τους συνταξιούχους με το 500 άρικο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ έχουμε την επανάληψη του άλαλα τα χείλη των ασεβών. Πάμε λοιπόν παρακάτω, τι είπαμε εμείς.
Ναι.
Ακούστε λίγο. Εμείς κάναμε ένα τώρα από τη φθορά και εγώ περιμένω ότι θα αποτελέσει την αφετηρία το άλμα αυτό για μια πορεία ταχύτητας αυτή τη στιγμή, στην οποία το ΠΑΣΟΚ θα διαγράψει αυτή τη στιγμή μια πορεία η οποία θα ξεπεράσει κάθε τροχοπέδι και οτιδήποτε μέχρι στιγμή εμπόδιζε να κάνει αυτό το άλμα, το μεγαλύτερο από τη φθορά. Εμείς λοιπόν περιγράψαμε χθες με ένα πολύ ουσιαστικό και τεκμηριωμένο τρόπο ποιο κράτος θέλουμε. Δεν είπαμε μόνο τα μέτρα, τα δημοσιονομικά και τι μπορούμε στο δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε. Τη 13η σύνταξη πώς θα τη δώσουμε, το 13ο μισθό πώς θα το δώσουμε σε βάθος τετραετίας, από πού θα βρούμε τα συγκεκριμένα χρήματα την πρώτη χρονιά, την τρίτη χρονιά, πώς θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και πώς ακριβώς θα είμαστε δίκαιοι. Πώς επίσης θα κάνουμε την αναδιανομή του πλούτου μέσω και της φορολόγησης, το εκκληματό εισόδημα, τα φορολογικά μέτρα, η δικαιοσύνη στη φορολόγηση, η ισοπαίδωση της φορολόγησης των μικρών και μεσαίων, πώς μπορεί να εξορθολογιστεί. Αναλύσαμε λοιπόν τα πάντα. Δεν ακούσαμε μέχρι αυτή την ώρα που σας μιλάω μία απάντηση απέναντι σε όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ξεδίπλωσε χθες το όραμά του και σε λίγη ώρα από τώρα, σε μία ώρα περίπου από τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, σε μία συνέντευξη τύπου που θα απαντήσει σε όλα, θα είμαι κι εγώ εκεί σε λίγα λεπτά, θα δώσει όλο του το όραμα και με αριθμούς, τα και με στοιχεία, αλλά και με τα εργαλεία των ίδιων των εκθέσεων και των ελληνικών.
Μπορείτε να μας πείτε, κυρία Λιακούλη, αφού έχουμε βάλει όλο το πλαίσιο, μπορείτε να μας πείτε τα βασικά μέτρα για τα οποία δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι θα υλοποιηθούν από το ΠΑΣΟΚ εάν πάρει την εξουσία?
Καταρχήν το πρώτο που σας ανέφερα για την δικαιοσύνη, ναι, και την ανεξαρτησία των θεσμών είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος χθες το 7ο αλλά πρώτο. Εμείς θέλουμε ένα κράτος λοιπόν και θα επιδιώξουμε να κάνουμε ένα κράτος. Γι' αυτό και είπαμε καταρχήν η αρχή, η εθνική ανεξάρτητη αρχή, ότι πρέπει να είναι μια συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή. Πρέπει να περάσει δηλαδή σε άλλο πεδίο όπου το κράτος δεν θα συναλλάσσεται με τους μεγαλοπαρόχους και με εκείνους που κρατάνε τον πραγματικό πλούτο της χώρας σορευμένο στα χέρια τους. Δηλαδή, όταν υπηρετείς τα funds, τους servicers και τους μεγαλοπαρόχους, δεν είναι δυνατόν να τους ελέγχεις. Σε αυτό τουλάχιστον θα συμφωνήσουμε, γιατί είναι πόρισμα της κοινής λογικής. Εμείς τι λέμε? Εργαλεία ελέγχου παντού στην αγορά. Σε ό,τι αφορά καταρχήν την ακρίβεια. Αντιμετώπιση του πυλώνα της ακρίβειας. Με ποιους τρόπους? Ελέγχους παντού. Αλληλένδετες οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Το σώμα του ελέγχου θα πρέπει να είναι ένα σώμα που θα βρίσκεται παντού στην πηγή της δημιουργίας της ακρίβειας. Ανέλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες τον πυλώνα με πολλά παραδείγματα τα οποία ήταν απτά και νομίζω ότι σήμερα θα εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο. Μιλήσαμε για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό όπως σας τα ανέλησα πριν. Είπαμε ακριβώς από πού θα βρούμε τα χρήματα. Και κοιτάξτε, εδώ επιτρέψτε μου έναν αστερίσκο. Ακούμε μια κριτική από την κυβέρνηση. Πού είναι τα λεφτόδεντρα, πού βρήκε τα λεφτόδεντρα του ΠΑΣΟΚ και το καθεξής. Ο κύριος Μαρινάκης τον Ιούλιο, σας θυμίζω, ότι είπε πως εμείς έχουμε για τη ΔΕΘ δημοσιονομικό χώρο μόνο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αυτό είναι ταβάνι, είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση και δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης μοίρασε στον ελληνικό λαό. Βέβαια μοίρασε με το στόμα, όχι με την τσέπη, διότι τα περισσότερα ξεκινάνε από τα τέλη του 2027 και το 2028. Εκτείνονται δηλαδή στην επόμενη τετραετία. Αυτό είναι το κόλπο γκρόσο, αλλά το προσπερνώ.
Πάντως και, του Πασόκ, κύριε Λιακούλη, τα μέτρα μας λέτε ότι εκτείνονται στην τετραετία. Γιατί όταν λέτε για σταδιακά επαναφορά της 13ης σύνταξης ή σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού.
Ή και μείωση του κόστους ενέργειας.
Εμείς λέμε όμως, ακούστε με, ποια είναι η βασική μας διαφορά. Εμείς ξεδιπλώνουμε μαζί ένα διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης. Ναι. Εμείς το κράτος λοιπόν το έχουμε αρρωγό και δίπλα μας και τη μεγάλη στην πραγματικότητα δεξαμενή όταν γίνεται ο εξορθολογισμός της ανακατανομής πώς ακριβώς προσπορίζεις έσοδα. Και εξηγούμε, τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που η κυβέρνηση ανέθεσε χωρίς διαγωνισμό σε δημόσιες συμβάσεις δεν είναι ένα ζητούμενο της διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, δημοσίων πόρων. Το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν το λέει το Πασόκ, το λένε οι συνάδελφοί σας από το Βουλή Watch, από το Σόλομον, δεν αμφισβήτησε κανείς το πόρισμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, το οποίο έρχεται βεβαίως με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των δημοσίων εξόδων να πιστοποιήσει ότι έγιναν αναθέσεις δωράκια στην πραγματικότητα της τάξης του 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς λοιπόν, στον ορίζοντα της τετραετίας, και τελειώνω με αυτό, το φέρνω ως ένα παράδειγμα, λέμε ότι τον πρώτο χρόνο έχουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα και τον τρίτο χρόνο έχουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομήσουμε από τον εξορθολογισμό.
Ποιο είναι συνολικά το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟ? Γιατί είπατε για 2,2 δις το πρόγραμμα της κυβέρνησης, όπως είπε και ο Μητσοτάκη. Λέει ο Ανδρουλάκης ότι είναι το κόστος του προγράμματος του
ΠΑΣΟ? Εμείς το δημοσιονομικό μας κόστος έχει τομείς. Αναλύεται σε τομέα για το κάθε μέτρο, για το κάθε μέτρο το οποίο κοστολογείται. Η κοστολόγηση για τη 13η σύνταξη, για παράδειγμα, απομένει μετά από αυτά που δίνει η κυβέρνηση, διότι είδατε ότι κάνει και τα 300 ευρώ, τα 400 ευρώ. Επίσης δεν μας είπε την διαφορά αυτή, από πού θα τη βρει η κυβέρνηση και πώς την κοστολογεί η κυβέρνηση. Εμείς απομένει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ γι' αυτό. Επίσης, για το 13ο μισθό κινούμαστε ακριβώς μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπουν τα δημόσια έξοδα.
Κυρία Λιακούλη, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντως όλοι θα σας ζητούν το συνολικό κόστος του συνολικού προγράμματος.
Και συνολικά το πρόγραμμά μας κάνει αντιστοίχηση με τα μέτρα που υπάρχουν σήμερα και δεν ξεπερνά το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει το πρόγραμμα των δημοσιονομικών εξόδων. Θα αναλυθούν σε λίγη ώρα τα τομέα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είμαστε στον προθάλαμο.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και την ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Έχουμε και τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Πρώτα να προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων.
Και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8.
Just until I find
ίσως είναι το μοναδικό τραγούδι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από τους Ten Sharp το 1991, το τραγούδι αυτό. Όσοι ακούτε και σας ξυπνούν αναμνήσεις από εκείνη την εποχή, Ολλανδή η Ten Sharp, και είχε γίνει νούμερο ένα, δεν ξέρω αν είχε γίνει στην Ελλάδα τότε, αν το μετρούσαμε, αν και υπήρχαν τότε εκπομπές νομίζω που το μετρούσαμε, αλλά θυμάμαι ότι σίγουρα πρέπει να έχει γίνει σε σκανδιναβικές πολλές χώρες νούμερο ένα. Αυτό το γιου, τώρα το λες pop, το λες rock, δεν ξέρω.
Το λες ρομαντικό. Ναι. Λοιπόν, 11 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πούμε μερικές καλημέρες, Μάκη. Καλημέρα να πούμε στον Άγγελο, ο οποίος λέει, αναφέρεται στην κυρία Λιακούλη και λέει πως τα 20 δις των απευθείας αναθέσεων έγιναν ερήμην των κατά περίπτωση Αγίων και Λατρεμένων του Πασόκ. Έχουμε καλημέρα από τον Μπάμπη, ο οποίος μας λέει καλή Κυριακή, Μαζονάκης και ΑΕΚ πάντα. Ενώ έχουμε καλημέρα και από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει πως αντί για 10 τους μισθούς και συντάξεις να δώσουν αυξήσεις πάγιες και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, φτάνει πια με τα γυάλινα καθρεφτάκια.
Και η Ελένη, οι Τούρκοι ήταν με την πλευρά του ιτημένου στη συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπέγραψαν την αποδοχή της, λέει, στη συνθήκη της Αθήνας, δεν ξέρω. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας παίρνουν και το βόδι, θα τους ρωτήσουμε δηλαδή αν δέχονται τους όρους της συνθήκης. Στους ιτημένους όπως η Τουρκία οι όροι επιβάλλονται, γιατί συνήθως μια συνθήκη ειρήνευσης, όταν υπάρχει πρόκειται για συνθηκολόγηση, και προφανώς δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τους όρους τους. Ένα μεγάλο ερώτημα για η ερμηνεία των διεθνών συνθηκών. Όχι ένα μεγάλο ερώτημα γενικώς. Δεν υπάρχει κανένα ερώτημα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Απλώς για κάποιους επιχειρείται μια αναθεώρηση, διότι θεωρούν ότι τα δεδομένα μπορεί να έχουν αλλάξει. Όμως οι διεθνείς συνθήκες είναι για να τηρούνται, πώς το λέμε, pacta sunt servanda.
Πολύ σωστά. Έχουμε πολλά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ερευνών. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας πρωινό.
Γεια σας, κύριε Καλιακμάνη.
Γεια σας.
Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ερευνών, κύριε Καλιακμάνη. Αναμένει η αστυνομία τις άρσεις σε τηλεφωνικού απορρίτου για να δουν ποιος επικοινώνησε με ποιον και τι υπόθηκε.
Όχι μόνο τις άρσεις. Mm-hmm. Καταρχήν από το λογισμικό του μηχανήματος φαίνεται ότι αυτά που είπαν αρχικά στους αστυνομικούς οι δύο γιατροί, δηλαδή ότι ο Μαζονάκης πήγε στις 4 η ώρα στο ιατρείο, δεν ισχύουν. Γιατί έχει καταγραφεί από κάμερες εκεί που των γειτονικών οδών ότι ο Μαζονάκης πλησίασε το ιατρείο 13:50 περίπου, 13:55 μπήκε στο ιατρείο. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μαρτυρία της γραμματέως του γιατρού που είπε ξεκάθαρα ότι ο Μαζονάκης ήρθε στις 2:05 στο ιατρείο. Από το λογισμικό του μηχανήματος λοιπόν φαίνεται ότι 14:10 άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ήδη ο Μαζονάκης είχε μπει στη διαδικασία αιμοκάθαρσης,
πλασμαφαίρεσης.
Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε αυτό το μηχάνημα, αυτά είναι ιατρικά θέματα. Λοιπόν, κατόπιν φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή, και γι' αυτό η αστυνομία ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, επικοινώνησε με τον γιατρό που είχε το ιατρείο, σύντροφός της, συνεργάτης της, δεν ξέρω τι, ο οποίος ήταν σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι. Μετά από 2 λεπτά, αφού επικοινώνησε, τράβηξε μια φωτογραφία τον Γιώργο τον Μαζονάκη, που ο Γιώργος τον Μαζονάκης είναι σε λιπόθυμη κατάσταση. Να δούμε, την τράβηξε για να τη στείλει στο συγκεκριμένο άνθρωπο ή για κάποιο άλλο λόγο. Θα το δούμε και αυτό. Και μετά από 2 ακριβώς λεπτά, αφού τράβηξε τη φωτογραφία, έκλεισε και το μηχάνημα. Το μηχάνημα φαίνεται από το λογισμικό ότι είχε συνεχή λειτουργία 42 λεπτά. Έκλεισε το μηχάνημα λοιπόν, και μέχρι την ώρα που ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ πέρασαν 1 ώρα και 24 λεπτά. Τι έγινε σε αυτή τη 1 ώρα και τα 24 λεπτά? Προσπαθούσαν να ανανύψουν τον Γιώργο τον Μαζονάκη? Προσπαθούσαν να κρύψουν στοιχεία? Θα το δούμε αυτό, γιατί καταρχήν υπάρχουν αντιφάσεις. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να κρύψουν στοιχεία. Φυσικά αυτό το μηχάνημα λειτουργεί με κάποια εξαρτήματα και ένα φίλτρο, το οποίο φιλτράρει το αίμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αφού φαίνεται από το λογισμικό ότι δούλευε για 42 λεπτά, λογικά θα πρέπει το φίλτρο και τα εξαρτήματα να έχουν το DNA του Γιώργου, γιατί άλλο δεν υπήρχε στο ιατρείο εκείνη την ώρα.
Υπάρχουν όμως πληροφορίες, κύριε Καλιακμάνη, ότι κατέβαλαν προσπάθεια δύο γιατροί να καθαρίσουν τα πάντα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν σβήσει και πολύτιμα στοιχεία? Ναι, το είπατε. Απλά να το επισημάνουμε ότι υπάρχει.
Ακούστε τώρα. Αν στο μηχάνημα τα εξαρτήματα και το φίλτρο δεν έχουν το DNA του Γιώργου, από τη στιγμή που φαίνεται ότι δούλευε το μηχάνημα για 42 λεπτά όσο ο Γιώργος ήταν εκεί, αυτό σημαίνει, από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλος μέσα στο ιατρείο να κάνει άλλος, να κάνει κάποιος άλλος ασθενής να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, σημαίνει ότι κάποιος άλλαξε το φίλτρο και τα εξαρτήματα. Να το δούμε όμως, να δούμε τι θα πει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου εκεί υπάρχουν επιστήμονες DNA και θα μας πούνε αν στα εξαρτήματα αυτά και στο φίλτρο υπάρχει το DNA του Γιώργου, άλλου ατόμου ή κανενός.
Από το puzzle που έχει συνθέσει μέχρι στιγμής η αστυνομία, η πρώτη εικόνα που έχετε διαμορφώσει για αυτά τα κρίσιμα 129 λεπτά είναι ότι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από την μία πλευρά προσπαθούσαν με ίδια μέσα και χωρίς να λειτουργούν αυτά όπως ο απεινιδωτής να τον επαναφέρουν στη ζωή, και από την άλλη παραλλήλως προσπαθούσαν να σβήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία.
Μπορεί, λέτε, για μία ώρα και 21 λεπτά να προσπαθούσαν να ανανύψουν έναν άνθρωπο? Αυτό δείχνει ότι ο Γιώργος είχε πεθάνει. Αυτή τη μία ώρα και τα 21 λεπτά, εγώ θεωρώ ότι ο Γιώργος ήταν πεθαμένος, σύμφωνα με τη λογική. Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, ούτε ιατροδικαστής, ούτε επιστήμονας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που αυτοί οι άνθρωποι απαιτούνται οι γνώσεις τους, γιατί όλα αυτά είναι αποδεικτικά μέσα. Αλλά για να βγάλει συμπεράσματα, φτάνει μόνο να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική. Μία ώρα και 21 λεπτά προσπαθούσαν να φέρουν στη ζωή έναν άνθρωπο που έπαθε ανακοπή. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Αν πεθάνει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να τον παραφέρει μετά από μία ώρα.
Οι δύο γιατροί μεταξύ τους υποστηρίζουν μάλλον τα ίδια, ή έχουν υποπέσει μεταξύ τους σε αντιφάσεις, ή και ο ένας ενδεχομένως ρίχνει την ευθύνη στον άλλον? Έχετε γνώση?
Λοιπόν, ακούστε,
τι υποστηρίζουν?
Ο γιατρός εκεί που εμφανίστηκε με το κόκκινο παντελόνι,
ο Ηλίας Θεοδρόπουλος.
Ναι, αυτός είπε αρχικά ότι εγώ δεν έχει καμία σχέση η συγκεκριμένη ενέργεια με μένα. Αυτές τις ενέργειες τις κάνει, τις ιατρικές επεμβάσεις τις κάνει η σύζυγός μου. Ήταν ασθενής της σύζυγου μου. Αυτό δείχνει ότι παραμερίζει την ευθύνη. Σου λέει, εγώ μπορεί να συστεγάζομαι, αλλά η συγκεκριμένη κυρία έκανε αυτές τις ενέργειες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα το υποστηρίξει και στην ανάκριση ή θα αλλάξει τακτική. Απ' την άλλη, στην αστυνομία είπα αυτά που σας είπα. Δηλαδή,
αυτή η αρχική κατάθεση, κύριε Καλιακμάνη, που έχουν κάνει, μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να ανασκευαστεί?
Μπορεί να πει, δεν θυμάμαι, δεν θυμόμουν, λόγω ότι ήμασταν σε ένταση.
Και άρα αυτή η πρώτη κατάθεση που έχουν δώσει και έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δικογραφία μπορεί να μεταβληθεί, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει κάποιο είδους αξία? Νομικά το λέω τώρα,
όταν,
με την εμπειρία.
Όταν έχεις μια κατάθεση στην προανάκριση και μετά μια άλλη κατάθεση στην κυρία ανάκριση, που αυτές οι δύο είναι αντιφατικές, αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα στοιχείο ότι ο μάρτυρας, ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος, δεν λέει την αλήθεια. Προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία. Αυτό, όταν βλέπει, αυτό χρησιμοποιείται και στο δικαστήριο, στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Υπέπεσε σε αντιφάσεις, λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας. Αυτό είναι ένα στοιχείο, λέει ψέματα. Δηλαδή,
μπορεί να ανασκευάσει.
Αποκρύψει στοιχεία. Μπορεί να ανασκευάσει. Μπορεί να πει ο κατηγορούμενος, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Μπορεί να διαστραβλώσει. Μπορεί να πει ψέματα, μπορεί να πει την αλήθεια, μπορεί να μην πει τίποτα.
Άλλωστε η πρώτη τους μαρτυρία δεν ήταν με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, αλλά με την ιδιότητα των γιατρών, την ιατρική που παρίστατο, ακριβώς που παρίστατο στο... Δεν ήταν του κατηγορουμένου πάντως.
Κοιτάξτε, όταν είναι ανομωτή, είσαι ύποπτος, ιονή κατηγορούμενος. Αυτό λέει ο κώδικας ποινικής οικονομίας.
Αύριο οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή, του εισαγγελέα.
Αύριο θα πάνε ενώπιον του ανακριτή. Οι εισαγγελέα έχουν περάσει. Γιατί πλέον πρόκειται για κακούργημα. Και το κακούργημα είναι θανατηφόρα έκθεση που εγώ θεωρώ, ήμουν ο πρώτος που είχα πει ότι θεωρώ ότι θα συλληφθούν για θανατηφόρα έκθεση. Αλλά τώρα με τα καινούργια δεδομένα, εγώ θεωρώ ότι θα αλλάξει το κατηγορητήριο ο ανακριτής και το κάνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα. Γιατί έχει τα πάντα τα συστατικά που συνιστούν αυτό το ποινικό αδίκημα. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, ήταν γιατροί. Απάτη έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν είχαν τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Μάλιστα. Αυτό αμέσως η αμέλεια γίνεται δόλος. Γιατί γνωρίζαν.
Θα το δούμε αυτό νομικά, βέβαια. Ναι, φαίνεται ότι γνώρισαν. Θα το δούμε, κύριε Καλιαγμάνη.
Θα το πούνε οι δικαστές.
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Καλιαγμάνης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, και τον ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και το τι μπορεί να προηγήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι. Αύριο απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία θανατηφόρα έκθεση. Είναι το άρθρο 306 στον ποινικό κώδικα, να το αναζητήσετε, να δείτε ακριβώς τι προβλέπετε.
Στο κοινοβούλιο.
Έχουμε συνδεθεί με το Καστελόριζο. Ακούτε τον κύριο Καστελόριζο.
Είμαστε σήμερα μαζί για να τιμήσουμε μία επέτειο η οποία χάραξε το πεπρωμένο του Καστελόριζου, σφραγίζοντας παράλληλα και την εθνική μας διαδρομή. Ένα πεπρωμένο που δεν καταγράφεται απλά στα ιστορικά βιβλία, αλλά καθορίζει και τη σύγχρονη ταυτότητα αυτού του τόπου. Γιατί η μοναδική ομορφιά του είναι μόνο η πρώτη του εικόνα, ενώ η αληθινή του δύναμη κρύβεται στις ψυχές των κατοίκων του. Είναι αυτοί, οι γυναίκες, οι άντρες, τα παιδιά του νησιού, που είχαν την αντοχή και το πείσμα να μετατρέπουν τις δοκιμασίες σε ανακινητικές προσπάθειες. Κράτησαν έτσι το Καστελόριζο ζωντανό στο πέρασμα του χρόνου. σφυριλατώντας με τους αγώνες τους έναν ακριτικό βράχο που πέρασε από χίλια κύματα, όμως δεν λύγησε ποτέ σε μια πορεία ταυτισμένη, επαναλαμβάνω, με την πορεία της πατρίδας μας. Από τη χρυσή εποχή των καπεταναίων του 1821 μέχρι τη θαραλέα εξέγερση κατά των Οθωμανών το 1913, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η γαλλική στρατιωτική παρουσία, η ιταλική κατοχή, μια αλυσίδα από αντιξοότητες που δυνάμωσαν όμως την εθνική συνείδηση, ώστε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 το αντιτορπιλικό κουτουριό της να δέσει επιτέλους σε τούτο το λιμάνι, υψώνοντας τη Γαλανόλευκη. Το νησί έγινε έτσι το πρώτο κομμάτι της ελληνικής γης που ανέπνευσε τον άνεμο της ελευθερίας μετά την καταχνιά του πολέμου, με τις καμπάνες του Αγίου Κωνσταντίνου να ηχούν χαρμόσυνα και τους κασελοριζιούς να πανηγυρίζουν, δίχως όμως να ξέρουν ότι το δράμα θα έχει συνέχεια. Στην αρχή, με τους ανελαίητους βομβαρδισμούς των Γερμανών, που υποχωρώντας μετέτρεψαν σε ερείπια πολλά από τα θυμισμένα αρχοντικά, λίγο μετά με τον ξεριζωμό των ντόπιων προς τα προσφυγικά στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, αργότερα με την καταστροφική πυρκαγιά του 1944, που αφάνισε ένα μεγάλο μέρος του οικισμού, και τέλος με το τραγικό ναυάγιο του Empire Patrol, όπου χάθηκαν δεκάδες καστελοριζιοί την ώρα του γυρισμού. Όμως, ακόμα και μέσα στις τάχτες, οι ακρίτες μας δεν έπαψαν να αγωνίζονται. Αφού ελευθερώθηκαν, έκλεισαν με ελπίδες τις πληγές τους. Με κουράγιο, με μόχθο, με περίσευμα ψυχής, ξανά χτίσαν τα σπίτια τους. Κράτησαν άσβεστη την πίστη των προγόνων, αναβιώνοντας τα έθιμα, δίνοντας συνέχεια στις παραδόσεις τους, για να αποτελέσουν τελικά σύμβολα της αγάπης για τις πατρίδες. Στο πρόσωπο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της αλυσμόνητης κυράς της Ρώ. Με αυτό το ακατάβλητο φρόνημα, οι κάτοικοι της Μεγίστης, μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 1948, αποδεικνύοντας πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη, αν υπάρχει ενότητα και πίστη, αν υπάρχει θάρρος και επιμονή. Και αυτό είναι το δίδαγμα που κρατάμε από την ταραγμένη εκείνη εποχή, αλλά και από άλλες νεότερες περιπέτειες. Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό, προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτήμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της πατρίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τοποκατοικίας. Πρώτον, λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής. 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την Υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη, να ζητήσατε. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το ξαναπώ. Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και ταυτόχρονα, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αλλά και υπό την κεντρική επίβλεψη της κυβέρνησης, θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα για να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υποδομές του νησιού, κλείνοντας έτσι εκκρεμότητες δεκαετιών. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και κυρίως και σημαντικότερο, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο ίδρευσης. Αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό και ειδικά εδώ που ο τουρισμός συνδυάζεται με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της παραδοσιακής αρχαιολογικής, ώστε οι νέοι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργούν οικογένειες στον τόπο τους. Και κάτι τελευταίο. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς, για να μπορούν. Επειδή άκουσα χθες, λογικό είναι, παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα από εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να έρθει από την Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει τρεις μέρες για να έρθει μέχρι εδώ. Σκεφτείτε το αυξημένο κόστος. Σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν τις ίδιες ελπίδες και τις ευκαιρίες που αξίζουν και που δικαιούνται, το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες. Όλα αυτά έχουν σημασία όχι μόνο για τη ζωή σήμερα, αλλά και για το αύριο. Ένα αύριο που δεν αφορά μόνο τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, αλλά και τους απόδημους Καστελοριζιούς, ειδικά αυτούς της Αυστραλίας. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω αρκετούς από αυτούς οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο το Καστελόριζο για τον τόπο των διακοπών τους. Και αυτοί, θέλω να θυμίσω, θα κληθούν για πρώτη φορά να ψηφίσουν για το καλό και της ιδιαίτερης πατρίδας τους από το μόνιμο τόπο διαμονής τους στις επόμενες εθνικές εκλογές. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως φροντίζοντας, κύριε Αρχηγέ, να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Εσείς εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ζώντας καθημερινά τόσο κοντά με μια χώρα με την οποία η ίδια η γεωγραφία θέλησε να συνυπάρχουμε. Δεν απειλούμε κανένα. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και επειδή ακριβώς εδώ, στο ανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας, τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης, εδώ ακριβώς σε αυτόν τον τόπο το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η εθνική γραμμή την οποία ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα τα οποία ενισχύουν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα, στη διπλωματία, στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή. Γιατί, όπως είπα και στη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι ο καιρός η συλλογική πρόοδος να γίνει ορατή στη ζωή του κάθε πολίτη. Σε μια Ελλάδα ευημερίας που θα ευημερούν πρώτα και πάνω απ' όλα οι Έλληνες. Και αυτό, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, το οφείλουμε κυρίως σε εσάς που φυλάτε τις Θερμοπύλες του Αιγαίου. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι ολόκληρος ο ελληνισμός και σας ευγνωμονεί και σας θαυμάζει. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο Καστελόριζο, την πανέμορφη αυτή πύλη της Ελλάδας και της Ευρώπης, οι καρδιές σήμερα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων χτυπούν λίγο πιο δυνατά, γιορτάζοντας αυτή την μεγάλη επέτειο με ενότητα, με πίστη στις δυνάμεις μας και με αισιοδοξία για το αύριο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Χρόνια πολλά στο Καστελόριζο.
Μάλιστα. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ομιλία του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, όπου ανακοίνωσε κάποια μέτρα στήριξης του νησιού, σημαντικά. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Πολύ ενδιαφέρον έχει, Μάκη, και η σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Ενισχύεται λοιπόν η σύνδεση του νησιού με τα μέρη που προαναφέραμε. Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτει λοιπόν με τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, αυξάνοντας, όπως αντιλαμβανόμαστε, τις δυνατότητες μετακίνησης από και προς το νησί.
Καταχειροκροτήθηκε σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατονόμασε την εταιρεία Blue Star, γιατί όλα τα χρόνια που λειτουργεί η Blue Star και τα δρομολόγια της γίνονται στα Δωδεκάνησα, πραγματικά έχει αυτό ευθυγραμμιστεί, έχει ταυτιστεί με έναν τρόπο και έχει συνδυαστεί με μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και με μια μεγάλη αλλαγή, αφού πράγματι λειτουργούν με έναν τρόπο θα έλεγα περίπου τέτοιο που σου επιτρέπει να προγραμματίσεις, καμία σχέση με τις καθυστερήσεις του παρελθόντος που κάποιος ξεκινούσε από Πειραιά για το Δεκάνησα και δεν ήξερε πότε θα φτάσει, αν θα πάρει μία-δύο ημέρες. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, Νικολέτα, mm-hmm. το ανέφερες νομίζω λεπτομερώς, για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτή η ενίσχυση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα δοθεί αρχές του 2027 για τους νέους κατοίκους, για όσους αποφασίσουν να μετοικήσουν, να μετεγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028. Όσοι δηλαδή θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή μετακινούμενοι στο Καστελόριζο θα λάβουν 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, αυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί για την μετεγκατάσταση στο Καστελόριζο, εφόσον βέβαια παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο στο νησί. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
Πολύ σημαντικά τα κίνητρα αυτά.
Και το σημαντικό και το μήνυμα που έστειλε από το Καστελόριζο προς την γειτονική χώρα, προς την Τουρκία.
Όπου επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Και χθες σε αυτούς τους τόνους είχε κινηθεί η ομιλία του Μάκη, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνοντας και τονίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα, αλλά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με το διάλογο να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
Και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόθεση της Ελλάδας είναι να υπάρξει ένα μέλλον ειρήνης, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι κλειστές οι πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις και ο δρόμος ανοιχτός στον αμοιβαίο σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα, κάτι που είναι μια επιλογή αυτοπεποίθησης τόσο στο δίκαιο των απόψεών μας όσο και στο διεθνές δίκαιο. Νομίζω πολύ καθαρά λόγια, καθαρές κουβέντες προς την γειτονική χώρα, προς την απέναντι πλευρά, που με έναν τρόπο προσπαθεί με αυτά τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα, το ένα ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο και το άλλο ανοιχτά του Καστελόριζου, να εγκλωβίσει το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης σε μια ζώνη από θαλάσσιες ζώνες δήθεν τουρκικής δικαιοδοσίας.
Και βέβαια αναφέρθηκε και στην εικόνα αυτή του Καστελόριζου που μας έχει στοιχειώσει, μια εικόνα που μας πήκανε το 2010, όταν το Καστελόριζο επελέγει ως σκηνικό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά και βέβαια αναφέρθηκε και στην ιστορία του Καστελόριζου όσον αφορά στην εθνική διαδρομή της χώρας μας. Ήταν, λέει, ένας ακριτικός βράχος, ο οποίος πέρασε 1.000 κύματα, αλλά δεν μας λύγησε. Αυτά ήταν λοιπόν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Κάνουμε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
14 λεπτά πριν από τις 12, όχι τη νύχτα, το μεσημέρι. Και ήθελα να σου θέσω ένα προσωπικό ερώτημα, παρότι προσπαθώ να τα αποφεύγω, να ξέρεις, πάντοτε. Αλλά θα σε ρωτήσω, έχει τύχει καμιά φορά μετά τις 12 να κινείσαι στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και ξαφνικά ενώ ο δρόμος κινείται, δεν θέλω να πω αν η ώρα είναι 2 τα ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα, 4, ξαφνικά εκεί που κινείσαι να βλέπεις ένα μποτιλιάρισμα, ένα τείχος μπροστά σου και σχεδόν να μην κινούνται τα αυτοκίνητα σου, έχει τύχει?
Η αλήθεια είναι ότι δεν μου συμβαίνει συχνά να κυκλοφορώ αυτές τις ώρες, αλλά αυτές τις λίγες φορές αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις. Είναι ότι βλέπεις αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο που τα έχει σταματήσει η τροχιά για αλκοτέστ.
Ναι, λοιπόν, μου συνέβη την Παρασκευή ξημερώματα προς Σάββατο.
Δεν πιστεύω να έχεις πιει.
Είχα πιει μισό ποτήρι.
Μπράβο.
Κρασί. Μισό ποτήρι κρασί. Και πολύ ευγενικοί mm-hmm. οι άνδρες και οι γυναίκες της τροχιάς, πραγματικά πολύ ευγενικοί. Σχεδόν δεν θυμάμαι. Σας παρακαλούμε, κύριε, μπορείτε να φυσήξετε εδώ? Πρέπει να σου πω ότι στην αρχή φύσηξα κάπως έτσι.
Κάπως συγκρατημένα, φοβήθηκες μην πιάσει το ποτηράκι κρασί?
Κάπως δεν άνοιγα το στόμα μου. Κάπως. Διότι όσο προσπαθούσα να μην φυσήξω, σκεφτόμουν. Αυτό σημαίνει 700 ευρώ πρόστιμο. Μου παίρνει το αυτοκίνητο ο Γερανός. Πρέπει να πληρώσω 200 ευρώ στην εταιρεία που θα το πάρει ο Γερανός όταν το πάρει. Και φυσούσα έτσι. Και μου ξαναλέει, αφού καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος δεν φυσάει, παρακαλώ φυσήξτε κανονικά. Και λέω εγώ μέσα μου, δεν πάει στο καλό. Και φυσάω. με όλη τη δύναμη, πώς το έλεγε στο παραμύθι, φύσα, 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 φύσα με φυσό και με θυμό και λύσα, φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι, το γερό κτλ. Τώρα πάμε αλλού σε παραμύθια για παιδιά, φύσηξα λοιπόν κτλ. Είστε εντάξει κύριε, λέει, δεν έχετε πιει. Και του λέω, ναι, μισό ποτήρι κρασί έχω πιει και αυτό μέσα σε 2 ώρες.
Φοβήθηκες μπέχτη για το μισό ποτηράκι.
Φοβήθηκα.
Είδες πως έχουν αλλάξει τα ιωθώτα.
Εγώ το είδα. Να μας πει ο κύριος Χαλταμπάνης τι βλέπει. Ο κύριος Σωτήρης Χαλταμπάνης, ο ταξίαρχος, είναι διοικητής της Τροχαίας Αττικής. Φοβούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι, κύριε Διοικητά.
Καλημέρα σας, κύριε Διοικητά.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, διαφαίνεται τελευταίο χρόνο, σχεδόν τα τελευταία 2 χρόνια, ότι αλλάζει λίγο η κουλτούρα του Έλληνα οδηγού. Δεν οδηγεί πλέον όπως παλιότερα, γιατί έχουμε και ποσοστά από ελέγχους υπό την επίρρεια. Να σας επισημάνω λίγο ότι Παρασκευή και Σάββατο κάναμε 24.500 περίπου αλκοτέστ. Είχαμε μόνο 129 θετικά αποτελέσματα. Και στο βαθμό πλημελήματος, από ό,τι βλέπω, ήταν γύρω στα 28-20 εκτός συλλήψης. Αρκετά μικρό το ποσοστό. Το 25 είχαμε γύρω στο πάνω από 6% που οδηγούσαν επί την επίρρεια αλκοόλ.
Είναι 6,8%. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Και για να δώσουμε την τάξη μεγέθους της μείωσης αυτού του ποσοστού, πλέον είναι στο 0,8% οι οδηγοί οι οποίοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Είναι πολύ ραγδαία η μείωση. Εντυπωσιακά
σωστά.
Ραγδαία.
Σωστά. Mm-hmm. Καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχουν συνέπειες, δεν μπορούν να αποφύγουν τα συνεργεία ελέγχου, άρα οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ πιθανό να βρεθούν μπροστά σε συνεργεία ελέγχου αλκοτέστ. Οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. Αρχίζει, διαφαίνεται και αυτό το βλέπουμε πιο πολύ στα νέα παιδιά, ότι κάποιοι δεν θα πιει, θα πάρουν ταξί. Αυτό το βλέπουμε
σας
και εμείς.
Θα σας το πω εγώ, κύριε Καλταμπάνη. Όχι, δεν θα πιούν. Ορίζουν ανά Σαββατοκύριακο ποιος θα γυρίσει τους άλλους πίσω. Και αυτό το πολύ να πιει μισή μπύρα χωρίς αλκοόλ. Το πολύ.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα.
Ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω όλες τις εταιρείες εινοπνευματοδών σε λίγα χρόνια, αν συνεχιστεί η πτώση του τζίρου και του κύκλου εργασιών, να καταφέρονται εναντίον του ελληνικού δημοσίου, εναντίον της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής και εναντίον του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και να λένε με αυτά τα μέτρα μπορεί να έχετε σταματήσει τα τροχεία, μπορεί να έχουν σταματήσει αυτό, αλλά κοντεύουμε να κλείσουμε. Θα βάλουμε λουκέτο.
Ναι, αλλά εμείς ο σκοπός μας είναι να αποφύγουμε όσο να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχιά.
Κακό χιούμορ καθυπερβολήν κάνω. Κακό χιούμορ καθυπερβολήν.
Ναι, όχι, σωστά το λέτε, σωστά. Μα το γνωρίζω και είμαι αποδέκτης. Και από κέντρα διασκέδασης και τα λοιπά που έχει πέσει η κατανάλωση. Μην είστε κοντά μας, είστε πιο μακριά. Είμαστε αποδέκτες, είμαστε μέσα στην κοινωνία.
Τι σας λένε,
τι συμβαίνει. Ναι. Εντάξει, ο σκοπός μας είναι αυτός, να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχιά. Ο φόρος αίματος στην άσφαλτο είναι πολύ μεγάλος στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι και φέτος θα πάμε καλά. Αν και τελευταία θα έλεγα λίγο δεν είμαστε τόσο καλά στην Αττική. Αλλά νομίζω έχουμε μια αρκετή μείωση και το 2026, το πρώτο οκτάμινο. Έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί δεν πρέπει να είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε θανατηφόρα τροχιά.
Κύριε Διοικητά, μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις που μας θέτουν και οι ακροατές. Λένε, όχι τώρα ότι μας. Δηλαδή δεν το λέμε απλώς για να ξέρουμε και για να το πούμε, αλλά είναι σε σταθερά σημεία αυτά τα μπλόκα που κάνετε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Όχι, είμαστε στον αέρα, σας θυμίζω.
Ναι, φυσικά. Να πούμε κάτι, ότι εμείς δεν είμαστε προβλέψιμοι. Δεν θα περάσω, δηλαδή ο οδηγός θα λέει δεν θα περάσω από τον τάδε δρόμο κτλ. Έχουμε συνεχώς αλλάζουμε θέσεις. Εντάξει, πέρα από κάποιες θέσεις οι οποίες να πούμε κάτι, ότι θέλουμε δρόμους να μην έχουμε διαφυγή οδηγών. Δηλαδή να βλέπω στο βάθος ότι υπάρχουν συνεργοί εργοτές και να φεύγουν δεξιά-αριστερά από στενάκια.
Αυτό είναι το κακό, δεν τα βλέπουμε.
Επιλέγουμε και τις ώρες, επιλέγουμε και τα σημεία. Ναι. Δεν είμαστε προβλέψιμοι. Αυτό είναι το βασικό.
Και κάνετε εργοτές σε όλα τα αυτοκίνητα.
Παντού,
δεν
παντού, παντού, σε όλη την Αττική. Σε όλη την Αττική είμαστε παντού.
Όχι, και στα σημεία που είστε, θέλω να πω, δεν είναι ενδεικτικά σε έναν δύο όπως παλιά.
Όχι, φυσικά.
Είτε είσαι στην αριστερή λωρίδα, είτε είσαι στη δεξιά, είτε στη μεσαία.
Ακριβώς, θα υποστεί τον έλεγχο. Όλοι. Θα υποστούν όλοι τον έλεγχο του αλκοτέστ, λεωφορεία, ταξί, δίκυκλα. Άπαντες. Ακόμα και υπηρεσιακά οχήματα.
Από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες είναι οι πλέον επίφοβες, είναι οι περιοχές εκείνες στις οποίες υπάρχουν περισσότερα νυχτερινά κέντρα, είναι το κέντρο της Αθήνας ή είναι παράδειγμα η Βάρκη, η Ζαβούλα, Γλυφάδα και τα λοιπά που υπάρχουν και πολλά νυχτερινά κέντρα εκεί καταγράφουν τα περισσότερα περιστατικά.
Ακριβώς. Όπου υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση υπάρχει, αλλά δεν είναι μόνο η νύχτα. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες Κυριακές έχουμε κατανάλωση αλκοόλ και μεσημεριανές ώρες. Άρα και εκεί θα έχουμε έκτακτα συνεργεία, θα βγάλουμε όπου πάνω γιορτές, πανηγύρια, όπου εμείς θα παρατηρούμε.
Μισό λεπτό. Κάνετε και Κυριακή μεσημέρι μπλόκα για αρκετές.
Φυσικά. Δεν περιοριζόμαστε μόνο βραδινές ώρες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο άλλος θα καταναλώσει απίστευτες ποσότητες αλκοόλ και θα οδηγεί.
Αυτή είναι μια χρήσιμη πληροφορία. Κύριε διοικητά, ακούτε τον διοικητή της Τροχέας Αττικής, τον ταξίαρχο Σωτήρη Καλταμπάνη. Μπορείτε να μας επαναλάβετε αν δεν είναι πρόβλημα τα επιτρεπόμενα όρια του αλκοόλ και περίπου αυτό τι σημαίνει, δηλαδή μισό ποτήρι μπορούμε να
έχουμε. Τα όρια του αλκοόλ είναι διαφορετικά για δίκυκλα και για γιοταχή. 0,10 είναι το όριο του δικύκλου και 0,24 είναι τα όρια των οδηγών αυτοκινήτων. Και οι επαγγελματίες οδηγοί, οι ταξιτζίδες, και αυτοί είναι υπόκειται στο μικρότερο χαμηλό όριο, στο 0,10. Από εκεί πάνω λοιπόν αρχίζουν οι ποινές. Από 0,25 έως 0,40 έχουμε 350 ευρώ πρόστιμο, ένα μήνα αφαίρεση. Η επόμενη κατηγορία 0,40 έως 0,60, το οποίο είναι τρίμηνο, και από 0,60 και πάνω είναι σύλληψη, είναι πλημέλημα. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ανεβαίνουν και οι ποινές. 6 μήνες αφαίρεση άδειας οδήγησης. Είναι δύσκολο.
Ποιες είναι οι ηλικιακές ομάδες οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς? Είναι η νεολαία, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες? Έχετε κάποια στοιχεία?
Ναι. Έχουμε κάποια στοιχεία, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι μικρότερες ηλικίες. Βλέπουμε, εντάξει, μέχρι 30 είναι οι περισσότεροι που είναι θετικοί. Μέχρι 30-40 είναι τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Να πούμε κάτι ότι, έτσι θέλω να το επισημάνω, το θέμα της υποτροπής θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λέβαια. Δηλαδή, αν μέσα ένα έτος, ημερολογιακό έτος, έχει 2 αλκοόλ, ανεξάρτητα της κατηγορίας, αμέσως το Υπουργείο Μεταφορών του φέρει την άδεια οδήγησης και τον πάει για επανεξέταση μετά από το πέρας της ποινής του, της διοικητικής ποινής της αφαίρεσης άδειας οδήγησης.
Αποδεικνύεται πάντως, κύριε διοικητά, ότι και ο Άγιος Φοβέρα θέλει, στην προκειμένη περίπτωση και η αύξηση των προστήμων, αλλά και το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατά 850% οι έλεγχοι, φαίνεται πως έχει αποφέρει αποτελέσματα σημαντικότατα.
Έτσι. Να σας επισημάνω λίγο μία για να φέρετε ελέγχους. Το πρώτο χτάμενο του 2026 κάναμε 1.050.000 ελέγχους αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο, όταν το αντίστοιχο περσινό ήταν γύρω στις 200.000.
Κύριε διοικητά, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.
Ο διοικητής της Τροχέας Αττικής, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, που από 1.000.000 εργοτέστε έχουν κάνει.
850% αύξηση τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ξεφεύγεις με τίποτα. Αλλά είναι για καλό.
Για καλό είναι. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Και πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποιο κακό χιούμορ σε κάποια ερωτήματα. Mm-hmm. Αλλά προσπαθούμε ακριβώς να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε. Ότι εφόσον κινείστε ή επιστρέφετε από τους δρόμους της Αθήνας, που δεν είναι δεδομένο σε ποιο σημείο θα γίνει ο έλεγχος των οδηγών εάν βρίσκονται υπό την επίρρεια αλκοόλ, γιατί αλλάζουν οι τοποθεσίες που είναι τα στελέχη της Τροχέας, επίσης γίνονται και μεσημέρι τα αλκοτέστ.
Ακριβώς, και όπως μας είπε, και έξω από συναυλιακούς χώρους, έξω από πανηγύρια, δεν ξεφεύγεις ούτε στην επαρχία αλλά ούτε και στην Αττική. Το ζητούμενο είναι να μην καταφεύγει κανείς στο αλκοόλ, όχι επειδή θα πρέπει να πληρώσει ένα τσουχτέρο πρόστιμο, αλλά γιατί θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του, όχι μόνο τη δική του, αλλά και των υπολείπων που ενδεχομένως να βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο ή και των υπολείπων οδηγών, εάν προκύψει κάποιο τροχαίο. Είναι πάντως, η αλήθεια είναι, πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι βάλαμε μυαλό και αυτό είναι καλό, γιατί κάθε χρόνο θρηνούσαμε δεκάδες θύματα στην άσφαλτο.
Νομίζω σιγά σιγά να αποχωρούμε.
Βεβαίως.
Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στις 12, εδώ στο Earth News Radio. Αμέσως μετά ο Νότης Ανανιάδης και η απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, από την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ το Γεράσιμο που λέει «Καλορίζικη η Νικολέτα στην
εκπομπή». Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
Η Ελένη, όλοι οι διακοπές στο Καστελόριζο.
Όχι μόνο διακοπές, και μόνιμη με την κατάσταση, Ελένη.
Ο Σίμος δεν περίμενε ότι θα μπείτε στη δημοσιογραφία της Κλειδαρόντρυπας για το θάνατο του Μαζονάκη. Ελπίζουμε ότι δεν το πράξαμε αυτό. Προσπαθήσαμε να μην μπούμε στην Κλειδαρόντρυπα, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει στενοχωρήσει, έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη σε όλους τους ανθρώπους και προσπαθούμε απλώς να ενημερώσουμε.
Προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε το θέμα με το δέοντα σεβασμό. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Να σας ευχηθούμε ο Μάκης και εγώ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Από Μαρία Κόντου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Γιώργο Τσολάκη, Νικολέτα Κρητικουμάκη Πολάτο. Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.
Satisfied.